Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň owalarynda dowam edýän çörek, un, şeker gyçylygy adamlaryň bu haryýetler satyn almak üçin köplenç paýtagata gelmeklerine sebäp bolýar. Beýle ýagdaý olar 1990-njy ýyllaryň başyny ýurdun özüni garly bilen üpçin etmeýän wagtyna döräpdi. Häzirki çörek gyçylygy bolsa resmi taýdan Nowatdaky buğday pulanyň dolduryň wagtynyň iýýanyna gawat gelýär. Türkmen döwlet habar gurulunyň iýun aýynyň aýagyna beren maglumatyna görä, şu ýyl ýurtda 1,400,000 tonna buğday öndürildi. Emma muňa garamazdan çörek, un ýetmezçiligi dowam edýär. Ýene de oba adamlary Aşgabat şäherine gelip çörek, şeker satyn alýarlar. Şu sebäpden çörek satyn almak kynlaşýar diýip Adatlygyň habarçysy şugun 12-nji awgustda habar berdi. Suvenirden çörek almak üçin dükana vardım. Çörögün nowaty udayn ekeni. Satıcı her adama iki buhankadan ken çörek verecek derlip kaharlı urladı. Sebep o adamları satıcıdan 5-10 çörek görmeden soruyarlar. Udoktan gelenliklerini, maskarlarının uluduğunu aydıp yağdaylarını düşünmeyi haisi değerler deyip havarça etti. Udok yoldan gelen o adamları iki çörögün öz maskarlarını bir gedek naharlanmağa yettiyenliğini aydıp Satıcının aydan çörek çeklendirmesinden nâgile olyarlar. Emma bir yerde nâgile olyan ya kaharlanyan dine satıcı ve ovadan gelen alcılar hem der. Adatlığın Aşgabatta kavarsının sözlerine göre çörek üstünü yerli yaşayıcılar ile kapma karşılık duruyor. Ova adamları buğday ekenin, hatıl yetiştirenin öldürdüğünü. Emma öyde iğmeğe çöreklerinin yokluğuna ediyorlar. Siz şehirliler ardan çörek yiyersiniz. Bizim çağalarımızdan çörek yemek isteye deyip, ova adamları bilen şehirlerin arasında yığıgıdan dava dörüyer deyip, havarçı çörek meselesinin barha yitileşenliğine etti. Şu aralıkta bayramlardan oluşan mağlumatı göre, ağlı karayitlerinin katçılığı sevda düzgünlerinin kem barha berkedilmeğine alıp geliyor. Kutuklarına plastik kartlar esasında tölök edilen dükkanlarda satıcılar alıcıdan pasport kem sormağa başladılar. Şunu yerden bu aydılığını anıklamak için dükkana vardım. Menden hem kartımı tasdiklamak için pasport sorudular deyip kavarça etti. Yönü satıcılar bu tezde düzgünün seviyavini düşündürmeyerler. Sövda olgumun nakir etmeyinin anonimlik şartının ayıtmağına göre dükkanına pasport sorumak gel düzgünlerin giyirdirmeyi ağzı kutuklarına çörek unutçılığının yitileşmeyi ulan vağlı. Adatlığın havarçılarının iyul ayına veren mağlumatlarına göre Çül farapta ahalın esası buğday yetiştiren etraplarına buğday eken dayıkanların köpüsü bergil çıktı. Büyük hatılı kombaynlar hem 20-30% ziyan yetirdi. Dâneleri dol olman sağmına ağırıp çıkardı. 10 hektar yerde buğday yakıptım. Birinci oroktan son kombayni tezden meydana salamda yeni 600 kilogramı olay buğday aldım deyip faraplı dayıkan hatıl yığınayıcıların könülünlüğünü. Teknika kömeginiň aýdylşy ýaly değerligini aýtdy. Diňe teknika däl, daýkanlaryny onlarça ýyl bäri ýer suw, mineral ökün ýetmezçiliginden, döwletiň önüm satyn alyş narhlarynyň pesliginden beýlenip gelýärler. Ýönüler kärinli ýerlerini ýitirmekden gorkup, adatça öz kynçylyklaryny açyk aýtmakdan saklanýarlar. Türkmenistanyň ow hozalgy işleri, kärinneçileriň ekjek ekinleri, ekiş we orok wagty, Dayıkanın önlerin önümünün satın alış sınırları devlet tarafından keskitlenen yer ve etraf. Sevit yolbaşıları prezident tarafından belirlenilir hem de yığıgıdan işte koyuveren düyüplük hemçilikler için eğilip tezelenip duruyor. Bu yağdaylar belirleşip adamların dayıkançılıktan barhaken soğuşmağını, yurdun ağabeylerinin taşarı yurt önüm önlürcülerine barhaken karaslı olmağını alıp geldi deyip seyinçiler aydıyor.